这是加达 LL World Service 印度尼西亚之声，各位听众，感谢您继续收听本台播送一个小时的华语节目的，是在2016年7月25日的本期。接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 请学习英语节目。
如何容易和好的讲印尼话？给您本台播送让讲印尼语节目。
各位听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 是给您介绍印尼语的圣字，并指导您使用印度尼西亚语讲话的节目里相逢。本期的话题是 Membeli Perlengkapan Orang Sakit， 中文的意思是买卫生病人的设备，请欣赏。首先我给你介绍相关本期话题的生词和词汇，我将读出两字于你的，你可以慢慢的学知我读出的，然后再翻译成中文。我们开始吧。 Membeli 中文的意思是买。 Perlengkapan 设备。 Orang sakit 病人。 Popok 尿布。Orang dewasa, 成人。 Sarung tangan, 手套。 Mandi, 洗。 Perlak, 漆皮。 Kursi roda, 轮椅。 Antar, 送。 Tahu, 知道。 Langganan, 客户。Tempat, 地方。 Apotek, 药房。 Susu, 奶。各位听众朋友，感谢您继续收听我们 Mari Berbahasa Indonesia 请学习与你的节目。我刚才给您介绍本期话题的圣字，接下来给您举例句子。加之前一样，讲读出英语的，然后再翻译成中文。我们继续吧。Apakah kamu tahu di mana saya bisa membeli perlengkapan untuk orang sakit? Apakah kamu tahu di mana saya bisa membeli perlengkapan untuk orang sakit?你知道我可以在哪里买卫生病人的设备吗？ Apa yang kamu mau beli? Apa yang kamu mau beli? 你要买什么？ Saya mau membeli popok untuk orang dewasa. Saya mau membeli popok untuk orang dewasa. 我要买卫生人的尿布。 Sarung tangan untuk mandi. Sarung tangan untuk mandi.Yung isi the show how perlak atau alas tidur, cipi dan kursi roda ke luni. Oh, saya tahu tempatnya. Oh, 我知道那个地方。Nanti kamu saya antar ke pasar yang menjual perlengkapan untuk orang sakit. Nanti kamu saya antar ke pasar yang menjual perlengkapan untuk orang sakit. 以后我派送你到卖卫生病人设备的市场。Setelah itu, saya juga mau ke apotek. Dan hau, 我也要到药房。Saya mau membeli susu untuk orang sakit. Woyo mai wei sheng ping ren de niu nai. Baiklah, sampai ketemu nanti. Hao ba, yi hui er jian. 各位听众，本期 Mari Berbahasa Indonesia 节目播送完毕了。 希望本期的节目可以增加您对印度尼西亚语的了解。有机会的话，请使用印尼语讲话。如果有不清楚的话，请浏览我们的网站 cn.voi.co.id 再次学习。明天我的同事给您介绍另一的话题。感谢各位的收听，这是雅加达 LRT World Service 印度尼西亚之声。